Som vanlig har vi et samarbeid med Hoka, og det vi veldig glad for. Det jo en komplett leverandør av alle typer sko. Fjellsko, terrengsko, asfaltsko, konkurransesko og piggsko. Og nå har min favoritt, Hoka Speedgoat 5, kommet med pigger. Det jo bra på glattisen. Dessverre jeg skadet, ikke får løpt med den selv. Men du, Andreas, du har jo fått testet Speedgoat 5 med pigger nå. Og hva ditt inntrykk?
Ja, som du sier da, så det her I utgangspunktet en terrengsko da. Som nå har fått på seg vinterdrakta I form av å få 12 pigger I yttersålen. Og jeg heller ikke spesielt glad I å være, på, altså, å være våt på føttene. Så jeg satt veldig pris på at skoene også har fått en membran I overdelen, som gjør den vind- og vanntett. Og jeg har løpt nå noen turer på snø og også klink is da. Og imponert over først og fremst grepet og tryggheten det gir, men ikke minst at den liksom overraskende god på løpsfølelse da, til tross for at den faktisk veier 355 gram. Så foreløpig har jeg brukt den mest til transportløping og rolige langturer. Selvfølgelig isbredd stigningsløp I din ånd, Sandra, sier det. Men den såpass nøytral og fin at jeg vil bruke den til hverdags når Oslo også blir på skøytebaner da, innenfor Ring 3.
Den svart og fin og ganske nøytral utseende også, så den jo fin å spankulere gater langs på. Så da satte vi på det, Andreas, at vi ser deg I urban Torshov, til og fra kaffebrenneri og til og fra skal vi si, intervalløkter, og kanskje på intervalløkter fremover.
Det kan jeg love, absolutt. Hjertelig velkommen til en ny episode fra Grøv og Skjule. I dag har jeg besøk av en solid mangekamputøver. Han journalist, artist, programleder, komiker, regissør, skuespiller og tidvis høyst respektabel langdistansløper. Hjertelig velkommen, Nicolai Ramm.
Takk for det. For en liste.
Ja, det en meget bra liste.
Regissør? Ja. Hvor har du det fra?
Du har jo satt opp noen stykker, har du ikke det?
Jo, det stemmer. På veldig lavt nivå, riktig nok. Men ja, når du sa det, så ble jeg litt sånn, ok, kanskje jeg har vært det også. Ja, jeg har vel det.
Ja. Og du jobber jo ganske tett på mange av de beste utøverne I Norge, da, og da også I verden. Og du har vel innsett at skal du bli best I noe, så må du spesialisere deg innenfor et fagfelt. For prøver du å bli så god som mulig på mange ting, så blir det fort lapskaus. Ja. Men jeg vil si at du har klart det kunststykke å gjøre dette til et buffébord av ting du mestrer faller helt naturlig for deg ligger veldig mye altså, knallert treningsarbeid research til grunn
Nå la det opp til at jeg burde kanskje spesialisert meg mer da, følte jeg selv for jeg jo kanskje, spiller kanskje på litt mange hester samtidig men nei det jo kanskje en av mine styrker da. Jeg kan liksom litt av alt da. Jeg kommer fra en bakgrunn som både har vært idrett men også masse scene og musikk og artisteri Og så har jeg på et eller annet vis fått muligheten til å bruke litt sånn begge sider av talentpakka mi I yrket mitt. Så jeg jo veldig heldig da. Ja. Og nå lager jeg jo et program som på en måte både underholdning og sport samtidig. Som jo mye av det jeg har laget Så jeg vil jo bare si jeg superheldig ja. som får jobbe med alt det rare jeg kan.
Jeg vet ikke om du kjenner til han tidligere tennisspilleren John McEnroe. Ja. Han sitert på at min største styrke at jeg ikke har noen svakheter. Kan du definere det som ditt livsmotto?
Jeg har nok ganske mange svakheter, jeg også. Men kanskje færre enn andre. Altså, jeg var jo... Jeg har jo kanskje talent at jeg... Ja, nettopp. Jeg kan jo litt om sport, og så kan jeg litt om musikk og sånn ved siden av. Så jeg fikk jo på en måte både sexy gym og sexy musikk på videregående.
Steg kombo.
Ja, ikke sant? Så se på meg nå. Nå lever jeg av det, så det jo bra.
Og hva ligger hjertet ditt nærmest nå?
Godt spørsmål. Det varierer litt fra egentlig ting jeg holder på med. Nå skal jeg jo både drive med litt sånn scene og artisteri på sikt, men samtidig lager jeg jo sports-tv daglig, så... Det litt dag til dag. Når jeg I god løpesteam, så jeg jo veldig interessert I idretten og nørder og leser og følger med og kjøper utstyr og koster meg med det. Og så I perioder så sitter jeg ved piano og skriver og komponerer og synger.
Ja, for du har både trenemøll og løpevogn og selvfølgelig raske briller.
Ja. Yes, det har jeg. Ja, når vi flyttet I hus, så det var et av premissene fra til kona var at det greit, vi kan godt flytte, men da skal det I hvert fall være et treningsrom. Så det har jeg fått da. Så mølla der. Blir kanskje ikke brukt så mye som jeg burde. Men I perioder så jeg flink til å bruke den.
Du har en ambisjon om å bruke den mer i fremtiden.
Ja, men så, du hører jo nå, så jeg jo litt sånn nasal, og jeg føler at det jeg blir helt igjen satt tilbake av livet, altså. Jeg i god treningsteam, og så kommer det skader og forkjølelser og sykdom, og så vi tilbake der vi startet. Så jeg sliter jo med å bli veldig mye bedre i løping. Jeg har blitt mye bedre enn hva jeg var, men jeg jo fortsatt ikke der jeg ønsker å komme. Jeg har jo lyst til å bli skikkelig god.
Det godt å høre, og ja. det må vi innom her i løpet av praten, men ja. De fleste som lytter her, de kjenner jo til det fra veldig mange ulike settinger, men med dine egne ord da, hvem er denne Nicolai Ram?
Nicolai Ram, det er meg. Det er en jeg er jo egentlig bare en redd liten gutt som har lyst til å bli likt av alle og som daglig klipper meg armen for at jeg får lov til å holde på med det jeg gjør, og venter jo egentlig bare på at noen skal si noe, dette kan du egentlig ikke. Men herregud, når jeg var rundt 25, så begynte jeg å få sjansen foran kamera, og så nå har jeg blitt 34, så det begynner å balle på seg da. Har fått lov til å holde på og jøgle en stund, og enn så lenge så får jeg faktisk lage de tingene jeg har lyst til også. Jeg blir liksom ikke bare satt til prosjekter som jeg ikke brenner for. Enn så lenge så alle de tingene jeg driver med er ting jeg faktisk ønsker å lage og...
Det er en god posisjon å være i.
Ja, det er, ikke sant? Det er det. Jeg klipper meg armen, fordi det kan ta slutt i morgen. Ja, det er et sånt sitat jeg ofte tenker på, som Thomas og Harald sa en gang.
Nei, det var jo... de så tidlig i podcasten, så det er bra.
Ja, men de er jo, du kan si hva du vil om liksom, det de lagde og sånt, men faen for noen steire da. De var liksom, de fortsatt en dag i dag, de er begge godt over 50, det er klart det er kunstig å holde seg liksom i rampelys gjennom en lang karriere da, som er vanskelig. Mm. Og de sa liksom, du må aldri gå tom for ideer. Det var liksom deres beste tips til meg. Så det lever jeg etter. Jeg prøver alltid, og jeg skal aldri gå tomt for ideer.
Mm. Bra. Om du ikke har levert på elitnivå som idrettsutøver da, enda, så har du i hvert fall levert bra som artist.
Ja, og... musikkarrieren har gått langt bedre enn idrettskarrieren,
ja. Ja, det begynte allerede tilbake i 2002. Da vant du Melodi Grand Prix Junior med rapgruppa To Små Karer, legendariske låta Payback Time.
Yep.
Har du noen gang toppet den suksessen der, eller?
Ja, det har jeg vel. Altså det å toppe VG-lista i voksen alder har jeg faktisk også fått til. Ja. Så det vil jeg rangere høyere enn å vinne Melodi Grand Prix Junior, selv om det også var som 13-åring helt sjukt. Mm. Det var aller første Melodi Grand Prix Junior, så jeg ble jo rikskjendis som 13-åring. Det var jo helt sprøtt. Altså den gangen så var det ikke noe internett og sosiale medier og sånt, så alle så jo på linjær TV. Mm. Så jeg opplevde jo, altså dagen etter vi vant, gikk jeg fra at ingen visste hvem jeg var, til at alle i Norge under 15 år visste hvem jeg var. Så det var en sprø overgang, som dessverre også gikk utover idrettskarrieren min. Det må jeg gjøre med, for på den tiden var jeg jo langrennsløper. Ganske god også. Men så kom denne musikkarrieren, og det ble bare album og studiotid og konserter, og da gikk langrennskarrieren litt i helvete, altså.
Akkurat samme som Sondre Lerche sa det, at musikken er ferdig med å ødelegge løpekarrieren.
Ja, den gjorde det, for jeg var jo, hadde noe på gang der. Når jeg var sånn 12-13, var jeg ganske god, altså.
Mm. Ja. Men du toppet da, altså VG-listen, det var 2019, ja. Med raske briller. Foretrekker du selve skirenn eller afterskin?
Nei, det er jo den låta, det er ikke alle som skjønte det, men det var jo en satirisk låt egentlig, hvor jeg mest gjorde narr av den ekstremt harrige drikkekulturen vi har her i Norge. Jeg synes jo det er helt pinlig, og jeg skrev jo i bakkant av det som skjedde i Holmenkollen året før, hvor det var helt kaos oppe i Holmenkollen, og folk gikk i T-banesporet, og det var bare sånn, nordmenn bare mister fullstendig hemningene da, når det er skirenn, og jeg synes det er litt sånn komisk da. På en side skal vi være denne stolte skinasjonen med alle født med ski på beina, altså sannheten er jo at veldig mange av oss vil jo bare bruke det som en unnskyldning til å ta russefest i Holmenkollen liksom, så jeg synes det var komisk, så det var egentlig det som var ideen til låta, så var det ikke alle som tok helt at det var liksom satiren og liksom poenget bak låta, men det var noe forsøket mitt da.
Men det ble jo da 3 uker på topplista, det er jo meget solid.
Ja, helt sjukt, og den låta spilles jo fortsatt overalt. Den har bikket 25 millioner streams, det er helt sykt.
Streike.
Ja, så den er blitt en landeplag, altså. Jeg er helt stolt av det.
Men du har gitt ut flere andre låter også. Det har blitt et bibliotek etter hvert. Du har også gitt ut en litt mer romantisk utgave, da, Pimp Lotions Baris, formet av Toppløs.
Mm-hmm. Ja, det har prøvd meg på litt av hvert. Ikke alle som har funket like bra, men igjen, aldri gått tom for ideer. Jeg prøver, og så feiler jeg det mellom. Det er lov.
Og så senere så har du også da satt opp din første profesjonelle musikal, ikke sant?
Nei, det ble aldri noe
av. Blackland,
jeg skulle være med i musikal, men okay. Så kom korona, og så ble det avlyst og greier.
Okay. Men så er det en idé som ligger der fremme? Kan bli
ja, jeg har jo, jeg synes jo det er kjempegøy å synge og danse. Det er teit å si det, men jeg er en voksen mann som liker å synge og danse. Så herregud, dukker den rette muligheten opp, så er jeg ikke fremmed for å gjøre mer musikal.
Kult.
Mm.
Fordelen med å lage TV og musikk da, at du kan klippe og lime som du vil. I dette podcastformatet så, så har ikke jeg klippt ett sekund forløpig.
Nei.
Fordelen her derimot, det at det bare lyd. Ja. Så nå kan du selv skape et bilde av, altså for lytterne, hvor sporty du, du kommer hit til morgenkaffen. Jeg vet ikke, altså du leverte jo i barnehagen på veien hit. Skal vi skape det bildet om at du, du er han fyren med tights, raske briller og løpevogn? Kanskje med morgenkaffen eller en Red Bull da, i den her kaffeholderen på siden.
I wish. Det er dessverre ikke sant. Jeg er ikke han typen, dessverre. Nei, jeg er ikke det. Jeg er en komfortrotte på morgenen. Da, jeg synes det er mer enn nok å bare komme for levert i barnehagen. Så jeg kjører bil til barnehagen, faktisk. Dårlig på. Jeg hadde en god sånn morgentreningsfase for en god stund siden. Var liksom, klokken 6 var jeg ut døra, men det går ikke lenger. Hans sønnen min starter dagen 05.40. Da mener jeg at det er... Da, det går ikke. Jeg kan ikke begynne å stå opp 4.30 for å løpe. Det blir for sykt. Så nei, sånn morgentrening har jeg gitt litt opp nå som vi har små barn. Så det blir på ettermiddagen og kvelden og i helger og sånt at jeg får trent.
Men skal være helt ærlig, altså, det er veldig mange småbarnsforeldre som sier at barna elsker denne løpevogna. Men er ikke det ofte bare en unnskyldning for å få trent selv?
Jo, det er det. Ja, ja. Ja. Det er jo sniketrening og barnepass og trening i slått sammen.
Ja. Det er lifehack sånn sett.
Ja, det har funket bra det, og det er sant da. Kidsa digger å sitte i en sånn løpevogn, så det anbefales absolutt.
Men de digger å bli kjørt i bil også.
Ja da, det gjør de. Begge deler kan funke, men det er kanskje best for pappas helse om man bruker løpevognen litt oftere.
Ja. Ja. Men et stort spørsmål da. Hva betyr idretten for deg?
Idrett betyr, altså det er jo på en måte to sider av det. Jeg elsker jo det som underholdning, altså å se på sport er jo veldig, veldig så gøy som å utøve det, vil jeg si. Jeg ser jo fryktelig mye sport selv. Jeg er jo idiot. Jeg skal få med det aller meste. Og hvis jeg ikke er hjemme når det er et stort idrettsarrangement, så ser jeg det under bordet, typ. Eller snikker meg unna på DAS for å sjekke noen resultater. Og... Så jeg er ganske alltid en sport. Jeg ser både fotball og vintersport og golf og tennis og det som er. Og sånn, på det rent sånn sportslige planet så gir det meg jo masse energi da, av å få brukt kroppen. Jeg merker jo i fase, så nå er jeg en dårlig fase om dagen. Det skal jeg være ærlig på. Det har vært dårlig trening, jeg er forkjølet, jeg sliter litt med kroppen, har du en vondter her og der. Det går på humøret løs. Så når jeg først er en god treningsteam, så gjør det meg bedre i alle livets faser også. Jeg sover bedre, jeg jobber bedre, jeg har mer energi og humør og alt. Så jeg skal tilbake dit så fort jeg får fiksa bihulene.
Ja. Og for de som ikke følger med kulissene på Strava, så kan jeg nevne at du, løping, det er liksom, det ligger hjertet nært. Hvorfor ble det løping?
Det er rett og slett fordi det er den sporten som jeg får til å kombinere med livet for øvrig. Det er den som tar minst tid, føler jeg. Jeg kan trene i 30 minutter på en mølle, og det er en helt ok økt. Det er ikke så mange andre idretter jeg føler at jeg klarer å kombinere med småbarnene og yrke. Jeg liker jo å spille golf også, men det tar jo 4-5 timer da. Så det er veldig sjeldent jeg får gjort. Så løping har liksom blitt en sånn go-to-sport som både er, den er ikke så dyr, det kan gjøres hvor som helst, når som helst. Og så liker jeg jo følelsen det gir meg når det går bra da. Og så blir man jo fort bedre når man får kontinuerlig, i periode i hvert fall, får trent 3-4 ganger i uken, så blir det jo kjempe mye bedre på veldig kort tid da. Det er gøy.
Du har nylig lest boka til Jan Post, ikke sant? Et steg foran.
Det var jeg. Han er en stor inspirasjon. Jans, ja, jeg sparer mye med Jan. Vi jobber jo innimellom... Vi ses jo på kontoret støtt og stadig. Og da, han spør alltid hvordan det går på treninga. Jeg kommer nok aldri der hvor Jan er. Han har jo blitt fryktelig god. Altså sånn 2.30 på maraton og sånn. Dit kommer jeg nok aldri. Men jeg har jo ambisjoner om å bli bedre enn hva jeg har blitt. Nå nådde jeg en milepæl i... Var det 2021? Ja. Hvor jeg kom under 40 minutter på 10 kilometer. Det var stort. Og så har jeg fortsatt en milepæl igjen som jeg ikke klarte i år, eller i 2022 da, som har halvmaraton på under 1 time og 30. Jeg var nesten, jeg var nærme, jeg var 1 time og 32.
Ja, det er forløpig pers.
Det er forløpig pers på halvmaraton. Så det er jo ikke så, det er ikke vanskelig å bli bedre fra det. Så det skal gå an, må bare komme i en god steam.
Ja, men som Jan da, så drev du mye med idrett i oppveksten. Du nevnte på langrenn. Kan du si litt om forholdet til idrett i oppveksten?
Det var start. Jeg begynte, altså som barn så var jeg jo veldig allsidig. Drev med fotball, jeg sto alpint på hytta, og drev med litt sånn twin tip og triksing, og jeg var alltid glad i litt sånn adrenalin-jag. Likte å lære meg å ta salto på ski og alle tingene. Og så var det liksom langrenn som var den organiserte, langrenn og fotball var de to organiserte idrettene jeg holdt på med da, sånn ukentlig. Så det var jo mye, mye av det. Vinter og sommer, liksom langrenn to ganger i uka, og fotball to ganger i uka. Så det var sportene mine, og så ble det golf etter hvert, som jeg likte å drive med på sommeren. Så nei, jeg har holdt på med mye rart.
Og hvis du kunne valgt noe fra øverste hylle, hvilken idrett skulle du gjerne likt å vært skikkelig god i?
Hvis du tenker økonomisk på det, så er det vel ikke noe tvil om at fotball hadde vært å foretrekke. Når du ser Haaland drar inn, hva er det, 10 mil i uka eller 10 mil i måneden. Ja, takk. Fotball, jeg var, det er drømmen fortsatt. Jeg skal bli proff. Nå er jeg blitt 34. Kanskje for sent.
Og i raske briller så synger du jo kunne trent hardt, kunne hatt et snev av klasse, men jeg vil heller drikke masse, 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 masse.
Ja.
Parodierer du her en typisk norsk mosjonist, eller er det et snev av selvironi i det her?
Ja, ikke det hos nordmenn ganske oppsummert da. Det var vel tanken. Det er jo mange av oss som sikkert kunne gjort mye mer for å leve et sunnere og bedre liv, men så kommer alkoholen og tar oss, og det sosiale og...
Eller musikken.
Det er mange grunner til at vi ikke er så flinke som vi er. Vi er jo, mange av oss er late, dessverre.
Men kunne du bli skikkelig god?
Skal jeg sitte her og si at jeg kunne blitt det? Jeg mener jo at jeg har et ganske godt utholdenhetstalent fra start. Det har jeg. Jeg var veldig god til å løpe som barn også. Det var på løpinga jeg var best. Jeg vant barmarkstreninga, og så tappte jeg på ski. Okay. Så det er kanskje derfor også jeg synes at løping er gøy i dag da. For det er noe jeg mestrer ganske bra, og jeg blir fort veldig mye bedre når jeg først får trent. Men kroppen min er kanskje ikke laget for løping. Jeg er jo litt sånn, ikke kort, men jeg er jo helt medium høy og litt butt, litt sånn tung. Jeg har jo kanskje ikke de beste fysiske attributtene for å bli en skikkelig løper.
Har du noen gang blitt kalt kubik? Kjenner du det begrepet?
Nei, men jeg var på en treningssenter og trente styrkegang, og da kom en sånn ordentlig vektløfter bort til meg og sa sånn, du har skikkelig anlegg for å bli svær.
Ah.
Ja, så det er kanskje det egentlig jeg burde satse på da. Men jeg er ikke så glad i å trene styrke. Så det er sikkert det jeg kunne blitt best i. Utfor tror jeg kunne blitt god i. For jeg er ganske sånn uredd. Jeg er ikke redd for fart. Og så er jeg naturlig, jeg kan bli veldig tung hvis jeg vil. Så utfor hadde nok vært sporten for meg. Men det ble aldri alpint. Det ble en for dyr idrett som barn.
Ja. På en måte vil jeg si da, i motsetning til alle topprisutøvere, så lykkes du først med idretten når du ikke tok den seriøst, men snarere tok den litt på kornet da,
ja,
og gjorde den lekbetont. Vil du si at du er enig i den vurderingen?
Ja, det er jo egentlig hele min karriere er bygd på den ideen om at jeg synes når jeg kom inn i studerte journalistikk, og så etter hvert fikk jeg jobb som sportsjournalist i NRK, helt på gulvet, gjorde jeg liksom, tok helgevakter og jobbet i ferier og sånn, mens andre hadde fri. Og når jeg kom inn i det, så innså jeg bare, her er det, folk tar idretten så jævlig seriøst. Det var liksom, for faen, Klæbo er syk, vi må skrive om det, og han får ikke gjort høydetreninga si, sånn som han skal. Og jeg bare sånn, wow, slapp av da. Når jeg sitter hjemme i sofaen, så ser jeg på sport som underholdning. Men det ble liksom det nyhetsfokuset som er i Norge på idrett, synes jeg var helt sånn skremmende da, når du snur på det. Og, hva er det de i sofaen bryr seg om? Jo, de bryr seg om spenningen, leken, moro med idrett. Så da, ganske sånn uformelt, så pitchet jeg det en sånn, hva om vi kan lage et magasin hvor vi viser at disse utøverne også bare er helt vanlige folk. De trener hardt og dedikerer livet sin til idretten, men bak det så er det jo også vanlige folk i starten av 20-årene som prøver å finne seg selv på en måte. Så det ble litt sånn inngangen til min karriere, og det likte folk da. Folk har sett på.
Åpenbart. Litt mindre kjent er at du i 2017 deltok i VM i gresski i Østerrike, hvor du kriget deg inn til en 15. plass. Kan du si om det?
Ja, det var et innslag, det var et TV-innslag som som var det der. Det var til VM OL i Pyeongchang. Så fant vi, hvis du går inn på FIS sine sider, så ser du at det finnes flere sporter enn bare liksom langrenn, alpint, snowboard. Ringer bort på den fanen, så står det også noe som heter gresski, som er en FIS-sport. Det visste jeg ikke, før jeg så det. Så bare, fader, de driver med gresski. Så googlet jeg det, så fant jeg ut av det. Jo da, det finnes en sånn verdenscup i gresski da, som arrangeres rundt omkring i Alpene og i Iran blant annet, og Aserbaidsjan, det er litt sånn corny steder. Så det finnes en World Cup i det. Og så tenkte vi sånn, fader, det må vi få prøve. Og så fant jeg ut at det var ingen nordmenn som hadde gjort det før. Som er rart, vi er jo en skinasjon. Så da tok jeg kontakt med FIS og sa sånn, er det mulig å være med i et mesterskap? Ja da, det er det. Det er VM nå i Østerrike til høsten. Så da dro vi til, og da fant jeg at det var en ildsjel i Norge som drev med gresski, en sånn lokal pokal som hadde noe utstyr, så vi fikk trent litt i Norge først, og så dro vi ned til Østerrike, og så deltok jeg i storslalom da.
Rått.
I VM i gresski. Det var ikke store arrangementet. Det var kanskje 100 tilskuere, men de beste var jo drikkode da. Det var jo sånn, de kjørte Europa Cup på vinteren, og så kjørte de gresski på sommeren. Så toppnivået var jo skyhøyt, så det var derfor jeg havnet såpass langt ned på lista da, for det var skummelt ass. Å stå på ski lett i forhold til gressski. Gressski kan du ikke bremse. Det sånne belte, altså skiene sånne beltevogner.
Ja.
Så det ikke noe bremse, og du kan ikke skrense sånn på ski, for det jo gress. Så eneste måten å stoppe på egentlig bare å gå tom for fart da. At det blir flatt eller oppe på bakke. Ja. Så det var jo det skumle med det. Når du satt ut for deg, så var det ikke noe brems. Enten må du legge deg ned, eller så må du bare stå bakken ned til det slutt for fart. Så det var jævlig skummelt, og det var... Vi var nede i Østerrike, i Kaprun, hvor de arrangerte et verdensmesterskap. Og den bakken var lang, altså. Ja, og bratt, som en alpinbakke. Og nettopp måten å stoppe på var at etter målgang så svingte løpet opp til høyre, opp en bakke, sånn at det liksom gikk tom for fart da. Ja, så det ligger på, det laget TV av det. Det gikk jo, jeg tryna jo, det var derfor jeg ble nummer 50, det skal sies. Jeg hadde bra fart. Jeg var oppe i 60-70 km i timen, har vi funnet ut.
Du kunne vært topp 40?
Kanskje topp 40, men det ble fall. Sikkert fordi jeg var litt redd.
Ja, topp 50 sterkt, ja, altså.
A53.
Og de som var bak meg... Du må nevne hvor mange som med.
Og de som var bak meg var fra Taiwan, tror jeg. Ja, Taiwan hadde et landslag i det her. De var enda dårligere enn meg igjen. Ja, det var sjukt. Men hvis du ikke har sett gressski før, det finnes masse rart på YouTube.
Det bare å det bare å søke det opp. Vi finner det der de leiter. Men ja, vi skal primært snakke løpingen da.
Ja.
Kanskje vi kan sette det sånn litt i perspektiv, måtte... Hva du har levert i løpingen av Follby. Har du noen perser å melde på 3000, 5 kilometer, 10, halv?
3000 persen min ganske dårlig. Den har jeg ikke forbedret siden jeg var i militæret når jeg var 18. Mm. Den 11-18. Mm. Men den kan jeg nok slå i dag. Jeg nok bedre enn det i dag. Og så...
Jeg har 3.46 fart på kilometer.
Ja, ikke sant? Det ikke så bra det. På 3 kilometer. Jeg kan bedre enn det, tror jeg.
Alt er relativt.
Jeg skal nok få den under 11 hvis jeg vil. Jeg bare ikke, det ikke en distanse jeg har brydd meg så veldig mye om, så det litt kort. 5 kilometer har jeg vel på 19.24. Den ganske fornøyd med.
Ja.
Det synes jeg det var et bra løp. Mm. Det sånn 3.50 eller noe sånt i snitt. Mm. Og så 10 kilometer har jeg 39.38. Ja.
Under den magiske grensa der.
Yes.
Det er bra.
På grus, riktig nok. Få med det.
Aha.
Ja. De mente det at den løpet var... Du tappte 40 sekunder på grusen.
Gjorde
det? Det hevdet arrangøren da. Aha. Så kanskje den nede på lav 39, høy 38. Og så løper jeg halvmaraton nå i år. Det var, eller nå i fjor. Det var det siste løpet jeg gjorde sånn, hvor jeg prøvde ordentlig. Mm. Da løper jeg halvmaraton på 1.32-35 eller noe sånt.
Ja. Og så er det sikkert mange som lytter her da, som kjenner det legendariske klippet når du løper Oslo-maraton uforberedt.
Ja.
Kan du si litt om den opplevelsen der?
Ja, det var før jeg begynte å... Det var mens jeg fortsatt var... Da var jeg fem... Det var det første innslaget jeg lagde på TV. Det var vel den første ideen jeg hadde.
Steike.
Hvor jeg fikk NRK sa sånn, ok, vi trenger en ung profil, vi trenger flere, at flere i NRK-sporten blir kjendiser, rett og slett. Det var så enkelt som det. Og de ville satse på meg da. Og så sa jeg sånn, ok, men nå er det jo snart Oslo Marathon, NRK skal sende det, hva om jeg løper en maraton da? Og de bare, hæ? Hvem er som gidder å se på deg løpe maraton? Så de sånn, jo, men premissen er ganske tydelig da. Alle lurer på hva hadde skjedd hvis du i morgen hadde gått ut og løpt en maraton uten noe forberedelse. Går det? Er det mulig å fullføre? Er et menneske i stand til det? Så det ble ideen, så jeg fikk med meg en fotograf ut litt sånn på MoFo. Da var jeg fortsatt en nobody, altså ingen visste hvem jeg var. Ut til Oslos gater, fikk med Jack Weitz, stilte gladelig opp på det, og var liksom litt mentor. Og så løp jeg. Da var jeg en klassisk mann i 20-årene, var single, var på fylla sikkert en gang i uka, trente sånn sporadisk, mest for å føle at jeg gjorde det. Startet bra, passerte halvmaraton på 2 timer og 10 minutter. Da tenkte jeg sånn, faen, dette her går jo overraskende bra. Jeg trodde det skulle bli tyngre faktisk. Men så etter 25 kilometer, da var det tomt.
Det snur fort på maraton.
Ja, fy faen, ass. Det var helt sjukt. Og jeg løper i Oslo maratonløpet, så de som kjenner den, så var liksom knekken kom i Frognerkilen andre runde med Frognerkilen. Da ble det sveit, ass. Men jeg tenkte jo sånn, det innslaget her må jeg jo fullføre, jeg kan ikke bryte, da er det jo ikke noe TV-program.
Mm.
Så jeg følte liksom litt sånn ansvar for at jeg måtte komme i mål uavhengig, eller uansett fasong.
Mm.
Så det klarte jeg. Så det ble mye going siste 15 kilometerne. Litt sånn små jogging, going, satt meg litt ned, tok litt pauser.
Mm.
Men jeg fullførte. Kom i mål på 5 timer og 21 minutter.
Så respekt av det da, herregud. Da har du kriget på, det er bra mental trening det der.
Ja, det var en økt, ja. Det var sabla tungt, og jeg var jo, ikke sant, den tiden, jeg var jo ikke spesielt fit heller. Jeg var jo ganske sånn smålubben og sånn ølchubs. Som jeg liker å kalle det. Så jeg fikk jo gnagsår på låra og på brystvortene, og det var helt jævlig. Det var dritvondt. Men det ble gøy å se på, da. Ja. Folk, det var det første jeg lagde, og heldigvis for meg, så ble jo, når vi publiserte det, så ble det kjempepopulært, og det var masse klikk og seere, og det sånt NRK legger merke til da. Mm. Så da fikk jeg lov til å lage mer.
Kult.
Så det var blytungt, men det lønte seg for meg da.
Om det ikke ga mer smak der og da, så du løpte jo flere maraton etterpå. Du var Paris med kamera på slepp en gang også?
Jo, 2-3 år senere så fikk jeg muligheten til å løpe Paris-maraton. Så tenkte vi også, det kunne jeg gjort som privatperson, men igjen så tenkte jeg, fan, vi tar med kamera og filmer det. Det er sikkert gøy. Og da var jeg litt bedre form da. Det trente jeg litt mot hvertfall. Tok et par langturer i forkant og er nok litt bedre form. Så da kom jeg mål på litt over 4 timer.
Ja.
Men jeg er fortsatt i gode i den formen det er nå. Altså 2022-2023, Nikolai, har fortsatt i gode å løpe en hel maraton.
Mm.
Men det står på agendaen da.
Gjør det?
Ja da. Jeg har jo, nå som jeg har løpt litt, så har jo folk lagt litt merke til det. Så jeg har vært så heldig å blitt invitert til å løpe en New York-maraton. Jeg ble egentlig invitert til det i 2020.
Mm.
Men så er det et program som heter Maskorama, som jeg har måttet være med på. Og det går jo selvfølgelig akkurat i november da, hvert år. Når det New York Marathon. Så jeg har fortsatt til gode å få løpt det da. Men det står på kalenderen. Jeg skal løpe New York Marathon en gang.
Ja, det jo nok mange som har New York Marathon på bucketlist, men jeg tror nok det veldig mange som skulle likt å vært i dine sko også og sitte i panelet på Maskorama.
Ja, det en veldig gøy jobb. Det en veldig gøy jobb, og jeg veldig heldig som, eller som har fått lov i 3 sesonger å sitte der og skravle. Men hvert år når det kommer til 7. og 8. november, så tenker jeg, nå kunne jeg vært i New York.
Mm.
Og jeg har faktisk vurdert å kombinere det, for jeg har faktisk sett på det går i nattfly nemlig. Så jeg kunne gjort Maskorama live på kvelden der, lørdagen, og så dratt i Gardermoen, tatt nattfly til New York, landet sånn 4-5 om morgenen, og så røkket starten. Men da får vi ikke gjort det da.
Hvis du går for den kombon, så må du også la med kamera på slep.
Det er akkurat det. Det er kanskje ikke den beste oppladningen til å sette en bra tid da, og komme med fly samme natten som du skal stå på startstreken. Det hadde blitt en blytung dag i New York, tror jeg.
Mm.
Nei, så jeg har lyst til å, jeg må bare bli ferdig med Maskorama, eller bli kastet ut, eller si noe dumt der, sånn at de velger noen andre et år. Da kan jeg sånn spike den datoen i kalenderen og liksom trene ordentlig mot det. For hvis jeg først skal løpe en New York Marathon, så har jeg lyst til å gjøre det på en bra tid.
Mm.
Og i mitt hod en bra tid er liksom ned mot 3 timer og 15, kanskje.
Mm. Men du sparer jo noen minutter til da, hvis du velger en litt raskere løype. Altså, en måneds tid tidligere så er det jo Chicago-marathon, det har jeg hørt noen ganger. Det er jo en paddeflat løype.
Er det det?
Si det er en hybrid da, mellom New York og Berlin. Altså det er spektakulært, og det er amerikansk publikum og sånne ting, men løype er paddeflat da.
Ja.
Så hvis det er en rask løype du er ute etter i USA, så Chicago.
Men skryterettighetene er jo ikke like store. Jeg kan ikke gå på fest og si jeg løpt Chicago-marathon. Da er folk sånn, hæ, hva er det for noe? Det er New York-marathon folk har hørt om.
Trenger du noe skryte av det?
Jeg har lyst til å kunne sitte rundt et bord og si ja, forresten, jeg har løpt New York Marathon. Det er et løp alle har hørt om, uavhengig av idrettsinteresse.
Men det hadde alle også løpt, ikke sant, etter hvert?
Ja, det er sant. Det er sant. Ja, kanskje jeg skulle løpe Chicago, da.
Det er fett, det.
Det klinger ikke like fett, da. Jeg blir litt sånn...
Det er fett by, det er fett by. Ja, det er sikkert. Og driter å løpe. Men for all del, ha New York på bucketlist.
Men er Chicago like rask som Berlin?
Ja, det er
den. Er den, ja? Hvorfor er det verdensrekorden her i Berlin nå?
Verdensrekorden har vært i Chicago,
Arne, ja.
Og for kvinner er den fortsatt i Chicago.
Okay.
Mm. Okay. Men det er gjerne litt sånn at det er jo ofte sånn, altså det er store budsjett da, så de beste løperne blir kjøpt inn til noen arrangører, ikke sant? Så hadde Kipchoge blitt sendt til Berlin i den formen han var, nei, sendt til Chicago i den formen han var i Berlin, så kan godt hende han løpt vel så raskt der, altså.
Ok, ok. Ja, det er interessant. Det visste jeg ikke.
Nei.
Jeg kan ikke så mye om maraton, det skal være ærlig. Jeg kan litt, følger litt med. Har liksom, jeg synes det å se maraton på TV, det er ikke en spesielt god TV-sport, altså. Dessverre. Jeg skulle ønske jeg prøvde å se på det, og jeg bare, det blir litt ensformig. Jeg synes det er gøy å se tidene når de kommer i mål. Liksom, det har jeg fulgt med på. Jeg fulgte veldig med på det der Nike-prosjektet, det der Sub 2 The Hours. Det fikk jeg med, og det synes jeg er et fascinerende eksperiment.
Ja.
Men sånn TV-idrett synes jeg maraton er litt størst, altså.
Det var faktisk det Breaking 2-prosjektet som fikk meg veldig brennengasjert. Jeg var jo ringside, nede på Monza-banen i Milano.
Ja, du var det,
ja.
Da det ikke gikk?
Da det ikke gikk. Han misset med 25 sekunder, men han, selv om han på en måte mislykket sånn tidsmessig, så viser han at det var mulig, da.
Ja, ja.
Så sånn sett så lykkes det.
Men var du der da han faktisk klarte det, da?
Der var jeg ikke.
Nei.
Nei. Men da var det mange der. På Monza-banen så var det her et veldig lukket arrangement, så det var veldig stilig. Der var endte jo til og med på banketten her å løpe ølstafett med Carl Lewis,
så det
var jeg vet ikke om det var størst å være til stede på selve løpet eller banketten etterpå, men det var
gøy. Så du løpt mot Carl Lewis?
Ja.
Fy faen, det er jo helt sjukt da.
Ja. Han tok faktisk jakka mi på banketten. Jeg visste jo ikke der og da hvem han var, men det var kom en svær...
Visste du ikke hvem Carl Lewis var?
Jeg visste jo hvem han var, men ikke i den settinga. Ja. Det kommer en fyr bort til deg og spør, skal jeg ta jakka di? Så ja. Tenker du bare sånn, ja, det her en fyr som jobber her. Så var det bare noen, kom noen danske bort med meg, sånn, kjenner du han, eller? Sånn. Ja. Ja, nei, det Carl Lewis. Så jeg fikk jo et bilde med meg etterpå. Så det, ja.
Ja, han liksom the goat i sommeridretten. Kanskje ja. Nå har Usain Bolt overtatt den rollen, men frem til Usain Bolt så var vel Carl Lewis the man.
Ja, og han vokste jo i min bok etter at han leverte så sterkt på den ølstafetten etterpå. Det
var han fortsatt i bra form?
Bra form, absolutt. Ja. Ikke gamle, gode og sterke, men absolutt, absolutt sterk.
Ikke han som bikket 50 nå?
Ja, det vil jeg tro.
Ja, det vil jeg tro.
Og vel så det, kanskje. Ja. Men du, vi må snakke litt om Strava. Ja. Ditt foretrukne sosiale medium, eller jeg vet ikke, kanskje Instagram, for det der har det blitt en del mer følgere enn på Strava forløpig.
Ja.
Men da er det vel også fort at det blir litt, sånn, litt jobb og litt fasade, og så kan du kanskje ha litt, sånn, litt mer leken og personlig profil da, på Strava.
Ja, så du kan ikke skjule noe på Strava da. Strava, de tallene lyver jo ikke.
Nei.
Nei, jeg har et sånn elsk-hat-forhold til Strava. Det er jo sånn, når man er veldig i flytsonen og trener masse, så elsker man jo Strava. Er inne hele tiden og sjekker og... Følg med på hva andre gjør og sånn. Altså i perioder man ikke trener, da er det litt sånn, nesten man skammer seg litt for at man ikke har vært her på en stund. Og man vet jo at man ikke har noe å vise til. Så nå, akkurat nå er Strava en app jeg bruker ganske lite. Fordi når man ikke trener selv, så er det sånn, man får bare dårlig samvittighet av å se hvor flinke alle andre er. Så nei, det er, man får FOMO av å gå inn på Strava hvis man ikke trener selv. Jeg var inn på Strava i går, tror jeg, så bare ser jeg sånn, ah faen, folk går på ski og løper, og folk er i kjempeform, og det. Folk legger det i grunnlaget for sommeren, mens jeg bare sitter her og nyser og harker og hoster, så det er en brutal app.
Ja. Men når du da trener på Strava inn i en god flyt, lar du av og til rive litt med, fordi du vet at det er folk som følger med i kulissene?
Jeg skal nok være ærlig og si det at hvis jeg har en god økt på gang, og så begynner jeg å bli sliten, at jeg stopper økta litt 100 meter fra huset, bare så jeg slipper, og så kan jeg heller gå de siste 100 meterne. Så i hvert fall klokka viser en veldig bra snittpace på Strava. Det kan jeg nok ærlig innrømme at det har skjedd. Men så prøver jeg samtidig, det er jo å lure seg selv da. Det er ikke noe vits å jukse liksom. Du er i den formen du er. Så, nei, det er veldig gøy da. Det gir jo inspirasjon. Jeg digger jo det. Og følger jo masse flinke løpere. Og se hva de gjør, og se hvor gode folk blir. Og det er jo bra en måte å sammenligne seg mot kompiser og venner og sånn.
Mm. Kan du nevne noen som det er fint å følge på Strava?
Jeg kan ikke si at jeg følger sånn veldig mye sånn kjente mennesker. Det er mer sånn at jeg kjenner alle mine løpevenner som jeg følger. Og de som er kjente, så følger jeg liksom de sikkert alle følger.
Du kan jo gi dem en liten boost til de løpevennene dine nå.
Ja, nei, men det er ikke noe sånn, det er ikke noe verdt å følge for faen. Det er ikke så høyt nivå at det er spesielt fascinerende. Nei, hvem er det jeg følger da? Jeg følger liksom de som trener da. Jeg følger en del skiløpere da. Følger Simen Østensen, Pølsa Pettersen, og så følger jeg Nils Ingar Odne. Han kjenner jeg jo godt, så han trener jo helt tullet mye. Sondre Lerke følger jeg. Jon Almås er på Strava. Han er litt sånn artig å følge med på. Han er flink til å legge ut bilder og sånn også. Så han er sånn, gjør seg litt flid med Strava-kontoen sin. Ja. Hvem andre da? Nei, det må jeg nesten sjekke. Jeg husker ikke. Det sier jo litt da, jeg er ikke så ofte inne på Strava akkurat nå om dagen. Det er et dårlig tidspunkt å være gjest i en løpepodcast, når jeg er kanskje i en veldig sånn dårlig løpesteam.
Ja, men du har kommet veldig mange gode eksempler her, altså.
Linnea Myhre, føler jeg. Ja. Men hun løper ikke så mye, hun trener mer styrke.
Er det Strava-vennlig da?
Nei, det er ikke så mye løpe. Hun trener mer sånn på gymmen, så det er ikke så spennende faktisk. Men hun trener veldig allsidig da, og hun trener mye. Ja,
det
er imponerende.
Så du lar inspirere av det også, selv om det står styrke på Strava-filen.
Ja, og Emil Gukil, min kompis i NRK, han har vært å nevne, han også trener masse.
Ja.
Han er super, super disiplinert. Han står opp sånn, han har ikke barn engang, han står opp grytidlig for å både løpe og gå på ski og stake og holde på. Ja. Nordtug selvfølgelig. Ja. Christian Ulriksen, følger jeg.
Ja. Som alle andre.
Ja. Hvem andre? Niklas Dyrehaug. Ja.
Bra.
Det er i hvert fall nevnt noen.
Ja, fint.
Det var ikke noen veldig kreative forslag der. Men
nei, men jeg skjønner jo det. Hvis du ikke da er inn i en god flyt selv, så kan det være litt sånn drepende for din egen motivasjon. Da. Hvis du følger bare de folk her som bare pumper på med innhold.
Ja, som trener to ganger om dagen. Og da blir det sånn, faen, jeg har familie og barn. Og jeg burde bare vært en enstøring som bare fokuserte på meg selv.
Men en økt som absolutt burde, eller jeg vet ikke om jeg regner med at den havnet også da på din Strava-feed, var jo, jeg var med deg på klassiske 10x1000 på Bislett en gang. Ja. Ærverdig Bislett stadion 2021.
Og da var jeg god stim.
Da var det god stim. Ja. Og det kan jo faktisk også folk gå inn på YouTube. Det ble jo også filmet da. Mm-hmm. Så det ligger der ute. Og da ble det løpt fort. Og det ble også tatt i mer enn nok. Du løp 10x1000 med 200 meter sånn goggpause, kan du si da.
Ja.
Og du løp alt fra 3.48 til 3.43 da.
Ja, det var bra.
Det var knalløkt.
Det hadde jeg ikke klart nå.
Er det din beste økt noensinne, eller?
Ja, kanskje. Jeg ble jo ekstra inspirert når du var der da. Jeg ble jo forreget, og så var vi jo to andre også, så vi fikk et bra tog der.
Mm.
Ja, det er nok det, noe av det bedre jeg har gjort, ja. Og så var jeg nok kanskje på samme nivå, det var i 2021.
Mm.
Jeg hadde nok en periode i sommer hvor jeg var omtrent tilbake på det nivået i år.
Mm.
Men 10x1000 er blitt en økt som tar alt for lang tid. Mm. Så jeg har ikke tid til å løpe 10x1000 lenger. Det blir stort sett sånn 6x1000 nå. Ja. Eller 8x800 har jeg også gjort en del. Men det er veldig bra, da. Men jeg burde gjøre oftere.
Så liksom, går du ned fra 1000 meter til 800 fordi det er tidsbesparende?
Ja. Ja, det tar kortere tid. Da kan du ha kortere pauser, og du kan, ja, hele økta tar bare kortere tid. Da. Nei, det er jævlig, jeg sliter med å få tid til å trene. Så det er sjeldent jeg liksom tar meg tid til å trene en time. Liksom. Mine løpeøkter er stort sett stemmer om en halvtime og 45 minutter. Da er det ingen som kan klage.
Ja. Men den økta der, den er jo da lagret i arkivet for all tid, så den er jo fin å ha på CV-en den nå.
Det er akkurat det.
Mm. Mm. Har du noen andre minneverdige økter på Strava? Eller eventuelt som ikke er logget på Strava, men som er gode?
Godt spørsmål. Jeg tenker jo ikke så mye på hva jeg logger, jeg bare trener, jeg. Hva er det jeg gjør, da? Ja, nå i høst hadde jeg en bra periode hvor jeg løp mye motbakkeintervaller. Altså, jeg anbefaler folk, hvis jeg ikke har gjort det, å løpe korketrekkeren. Mm. Altså, Holmkollen. Den er helt super for de som bor i Oslo. Den er bratt, og det er grus, og det er kveldslys, så det er mulig å løpe der i mørket. Det er knallhart, altså. Så jeg løpt mye 4x4 opp der. Da, det er helt jævlig. Men det er veldig deilig å løpe ned igjen og være ferdig.
Bra.
Så den har gjort mye. Da får du litt sånn beinstyrke også. Jeg har vært veldig glad i å løpe flatt, men jeg har tvunget meg selv til å løpe mer motbakke og litt mer terreng.
Mm.
For ikke bare bli en sånn flat spesialist.
Mm. Og så er det jo, skal jeg si, en av de som legger ut golfrunder da, på Strava.
Ja.
Hvor går grensen egentlig for hva som er trening og hva som er Strava-materiale?
Nei, golf er ikke trening.
Nei,
det synes jeg ikke. Golf er emosjon og sosialt.
Mm.
Og veldig, veldig gøy. Men det er ikke trening. Det kan jeg kan ikke stå innenfor at golf er trening. Nei, det er jo mer fordi klokka mi bare er synka med Strava. Da. Så jeg bruker klokka mi når jeg spiller golf. Fordi den funker til å... Liksom, jeg bruker klokka mi som GPS på golfbanen. Du får avstander. For de som ikke er inne i golfverden, så kan klokka fortelle deg hvor langt du har rett i flagget. Da.
Hæ,
så det er ikke noe jeg bevisst legger ut på Strava. Det er mer at når du stopper en golføkt, så bare boop, så spretter den inn på Strava.
Ok.
Mm.
Men ja, du har en fortid på Strava helt tilbake til 2013, men det var først... Ja, jeg så det var en økt der. Da var det ganske mye vann mellom båten, altså. Men jeg fant en fra arkivet på 13.
Ja, jeg var dårlig på å trene i starten av 20 år, altså. Det skal jeg være ærlig på. Den store løpeinteressen kom vel egentlig først under covid.
Ja, for det jeg tenkte på. Altså, for da ble det vesentlig mye mer trøkk i feeden der.
Ja.
Kan du si litt om treningen i perioden der?
Ja, det var jo, frem til det så var jeg jo liksom en hobbymotionist som mange andre, trente 2-3 ganger i måneden kanskje. Og så kom covid, og alle mine jobbprosjekter bare forsvant over natten. Så plutselig fikk jeg masse tid i fanget. Og da tenkte jeg, hva skal jeg bruke den tiden til? Jo, i stedet for å sitte hjemme og surmule, som jeg også gjorde litt, for jeg var ganske lei meg for covid, det la meg masse for meg. Så tenkte jeg, ok, jeg må holde min mentale helse i vater her, så nå tar vi på oss joggeskoene. Akkurat da hadde vi akkurat flyttet, nærmere liksom skogen og sånn.
Mm.
Så da ble joggeskoene en venn i nøden.
Mm.
Så begynte jeg bare jeg kan ikke sitte inn og se på TV. Så da ble det mye løping. Og så ble det masse løping. Og så fikk jeg noen venner som også syntes dette var gøy midt i covid. Alle satt jo hjemme og hadde ikke så mye å gjøre. Så det ble løping som ble liksom en sånn tidsfordriv. Og så startet vi noen konkurranser, og så ble det omgjør å løpe lengst, og så tok det litt av da. Og så begynte jeg liksom å løpe sånn 6-7 mil i uka, i flere uker på rad. Og da ble det jo veldig mye bedre. Jeg gikk ned masse vekt og bare, faen, dette er jo god til. Mitt gamle talent fra barndommen dukket litt opp igjen da. Og jeg er jo konkurransemenneske, og jeg hadde noen kompiser som også ble ganske ivrig. Så en uke løper jeg jo 115 kilometer eller sånn, som er jo, ja, det klikket helt. Det er jo sånn 2 mil om dagen nesten. Så det ble voldsomt. Og da kom jo resultatene også, og så tenkte jeg, jeg må jo bruke denne formen til et eller annet. Og så begynte jeg å liksom, faen, det finnes jo sikkert på den tiden hadde jeg ikke noe peiling på løping. Så bare, faen, vi må kanskje løpe et løp en gang også. Så dukte det opp noe løp da, altså. Kom man inn i det. Så da har det blitt litt løping.
Og du tok da turen opp til Jessheim, blant annet, som løp perseløp og greier.
Ja. Ja, det er sånn at når du begynner å google, så finner du at det finnes sånne perseløp da. Jeg visste ikke hva det var for noe, men det var da en flat løpe hvor det går an å løpe fort. Ja. Og, så det løper jeg, og så ble det flere løp.
Strava, det er jo et, altså det kommer fra verbet to strive. Hva er det ved løpinga som du strever etter, liksom?
Godt spørsmål. En kamp mot seg selv, da. En kamp mot klokka. En kamp mot å pushe mest hodet, egentlig. Kroppen kommer seg jo alltid igjen. Det er jo hodet som må overbevise seg om at dette er lurt. Nei, jeg vet ikke. Det er vel få følelser som er bedre enn å stå i dusjen etter en veldig bra økt, da. Fy faen, du føler deg som King Kong. Herregud, for en følelse der. Etter den der 10x1000 på Bislett, og gå i dusjen da, vite at du har liksom, faen, pushet knallhardt, beina svir, og det, du har såre muskler, og du, men du vet at nå skal jeg bare spise godt, en nattsøvn, og så boom, så er jeg tilbake, enda bedre. Ja, nei, det er sunt for hodet, kanskje mer enn kroppen egentlig.
Føler du på noe liksom, føler du noe avtrykk på den mestringen underveis, glede liksom når du pusher kroppen, og så svarer det, eller er det først etterpå liksom det er digg?
Ja, i løp kan jeg kjenne på det. Ja. Fordi det er et eller annet som skjer når du tar på deg starten over, da. Og plutselig, sånn som når jeg løp halvmaraton nå, i høsten som var, så hadde jeg ikke trent sånn masse, men jeg visste at det, liksom, grunnformen er jo ganske bra. Mm. Og da, liksom, når du da setter ut og bare innser at, faen, jeg kan holde en ganske bra fart der, uten at liksom, pulsen går i taket. Faen, det er en mestringsfølelse, altså. Bare, shit, så jeg flyr og går her. Og så passerte jeg 10 kilometer på liksom, 42-30 eller noe, bare sånn, dette går jo lett. Det er en god følelse, ass.
Ja, fint. Det er rusig, det.
Det er jævlig. For, altså, 42-30 for meg, for bare 3 år siden, var dritraskt på 10 kilometer. Og nå følte jeg meg liksom lett i kroppen på den tiden, da. Så bare den framgangen det er, og alle de tankene rekker du å gjøre i løpet av et sånt løp. Så da koser jeg meg med, faen, jeg er jo en flink mann som tar vare på lungene mine og hjertet mitt. Og ja, dette er bra for meg, tenker jeg.
Vi er veldig glade for å ha med Norges ledende nettapotek, Farmasien, på laget. For hos farmasi.no så tilbys det mange forskjellige kosttilskudd og produkter til trening. Toppformen, den må du naturligvis jobbe for selv, men med koden TRENING20, altså trening med liten T, 20, så får du i hvert fall 20% rabatt og produktene levert hjem. Og da, Sindre, da er du allerede et godt stykke på veien.
Ja, det er jo som du sier, treninga som er det aller viktigste, så den må du jobbe hardt for. Men det kan jo være at man trenger for eksempel hjernetilskudd. Vi løpere har jo et høyt forbruk av hjern, så det er jo ganske ofte at man trenger det, blant annet. B-vitaminer, D-vitaminer spesielt når man går inn i vintermørket. Og som ultraløper og terrengultraløper så er man jo påkrevd å ha bandasjer og sånne ting på løp, så det kan man jo finne på farmasi.no, i tillegg til gnagsårplaster, ikke minst. Selv om man har gode sko og gode sokker, så er det sånn at når man løper mye, så kan man jo få gnagsår. Da er det fint å kunne kjøpe det på farmasi, få det rett i postkassa, klar for videre kilometer og opprettholde kontinuitet i trening. Så farmasi, der har de alt du trenger, da. Men ikke toppformen. Den må du ut og jobbe for selv.
Og i enkelte tilfeller så blir jo idretten viktigere enn liv og død. Men både publikum og utøverne selv tror jeg er tjent med at man vekter underholdningselementer av idretten. På godt og vondt, får jeg vel si, så har idrett blitt politikk, det er makt, det er en sosial arena, det er økonomi, det er, som du nevner, et helsefremmende tiltak. Det er en arena for personlig utvikling, en mening i livet og så videre, men oppi det hele skal man ikke glemme at idrett er underholdning. Og det synes jeg er veldig stilig, at du på en elegant måte da, har bygget bro mellom toppidrett og underholdning. Du har blant annet da, gjort Helt Ram, Gi litt Falun.
Der er det vinter.
Den er sterk, den. Og Pling i Kollen. Yes. Den hadde du. Lagt i krampe.
Yes, det var et dårlig ordspill, altså.
Du hadde også Vinterlol i Pyeongchang, og så hadde du Alpestreker da, i Seefeld. Du er jo da selvfølgelig åpenbart utstyrt med et fantastisk talent, men kan du si noe om hvor mye hardt arbeid som, og research da, som ligger til grunn for det her?
Ja, det kan jeg jo. Jeg har jo, det begynte jo med å gi litt fallen, som du sa, i 2015, hvor det egentlig var en sånn lavterskel idé, bare, som jeg nevnte tidligere, bare min tanke om at folk der hjemme også gjerne vil se disse utøverne et annet sted enn bare i målområdet og før og etter start, og bare snakke om form, helse og gliding. Og så når det gikk såpass bra som det gjorde, vi fikk jo kjempetall på det umiddelbart, bare sånn kjemperespons, så gjerne likte det, NRK likte det,
utøverne likte det selv også.
Ja, det var litt av og på. Det er ikke alle som er like fan av det, men mange, de aller fleste, 90% av utøverne, synes det hadde vært stas. Ja. Så for meg var det egentlig bare sånn, dette var min måte å få sett, jeg hadde jo kjempelyst til å bare være på mesterskap. Det var kanskje liksom det underbevisste personlige målet mitt, å få se store mesterskap. Og så gikk det bra, så kom jeg meg til, liksom, til sommer-OL og vinter-OL og flere ski-VM. Men det er jo hele tiden, man må jo pushe grensene, man kan ikke lage det samme om igjen, og det har jo vært det vanskelige med det. Og så vi bruker jo, når det er et ski-VM i februar et år, så begynte vi gjerne liksom idéprosessen ved sommertider da, ofte jo i juni allerede, så begynner vi å kartlegge, ok, hvem er det, hvilke løper er det som kommer, hvem er det som kommer til å gjøre det bra, vi vil jo gjerne liksom treffe på aktualiteten da, hvilke løpere er det som er relevante når vi kommer til februar neste år. Så gjelder det å liksom plotte ut hvem er profilene, som har jo vist seg ganske tydelig etter hvert hvem er. Det er liksom det er Klæbo, og det er Iversen, og det har vært Dyrhaug, og Sundby, og Nordtug. Og på jentesiden har det vært Johaug og Bjørgen og alle disse der. Så da har vi ganske tidlig liksom, dette er menneskene som det kommer til å handle om i det VM-et. Hva kan vi gjøre på de som folk har lyst til å se? Og så har jeg laget masse forskjellige sånne små workshop-forum, hvor jeg inviterer både kompiser som ikke kan noen ting om TV, og mer profesjonelle komikere og TV-folk. Og så sitter vi bare dagesvis med masse lapper, og bare kaster ut ideer. Og så fyller vi et helt rom med ideer, alt mulig rart. Det blir sikkert 400 ideer liksom, i løpet av et par dager. Og så begynner prosessen, halvparten av de er jo elendige, og 10% av de er kanskje gode da. Og så liksom luker vi ned til, ok, det er mesterskapet varer i typ 12 dager. Vi trenger 12 innslag. Hvilke 12 av disse 400 ideene skal vi lage? Så begynner man da. Og så finner man 12, og da er det ofte 12 jævlig gode ideer da. Og da har det vist seg at det stemmer. Og mange av de ideene har vært veldig gøy. Og så er jo prosessen å overtale utøverne til å finne tid til det da. For de er jo, når høsten kommer, så har de en plan liksom. De skal i sesong og de reiser masse og greier. Så det har vært mye sånn i og ta for å finne tid i kalenderen til de største stjerner da, som har, ikke bare har de sin egen karriere å være noe, men de har masse sponsorer de skal please, de har en tett pakket kalender da. Så ofte har det vært sånn at vi må reise der hvor de er. Så det har blitt en del turer ned til Alpen og på høydetreninger og sånn, hvor de kanskje har litt pause mellom økter og sånn. Så det gjelder bare å snike seg til. Ok, jeg trenger 2 timer av tiden din, så skal jeg love deg at du kommer til å skinne på norsk TV når vinteren kommer. Og så etter mye om og menn og mye pitching og forklare hvorfor dette ble gøy og hvorfor de kommer godt ut av det, så takker de ja til slutt da, så går vi løs og så har vi filmet. Ofte er det sånn, vi gjør det jo så enkelt som mulig for dem da, så de skal slippe å tenke så mye. De bare får et manus i hånden for eksempel. Jeg forklarer dem veldig enkelt. Dette er det det handler om. Du kommer godt ut av det fordi sånn og sånn. Og så stiller de opp, og det er ikke alle som er like gode, men vi er jo heldigvis ganske gode i etterarbeidet da. Så vi filmer det vi klarer, og jeg er stort sett regissør på en måte, på set også, og liksom gir regi og sier det på den måten, eller gjør det på den måten. Og så får vi masse opptak i hus, og så bruker vi egentlig liksom slutten av høsten og tidlig vinter på å klippe det, og det tar masse tid. Vi legger jo enormt arbeid i hvert lille innslag, for å få det liksom, få utøveren til å se bra ut, se morsom ut, se selvironiske og folkelig ut. Det er mange tagninger som ikke fortjener å bli sett på TV. Og så, ja, så har vi ofte truffet bra da, med aktualiteten. Det er jo veldig viktig for oss. Vi alltid liksom, den dagen Klæbo vinner gull, den kvelden skal vårt innslag ut med han. Og det har funket bra.
Det har funket veldig bra. Det har vært stor suksess. Og med all respekt, altså, til tross av denne suksessen her, så vil jeg si at liksom, de to store monumentene da, kanskje på norsk sports-TV, det er liksom sportsrevyen, og så har du idrettsgallaen.
Ja.
Og nå leder du idrettsgallaen sist helg. Var det på fjerde gang, eller?
Ja, går litt an på hvordan du ser på det. Det var tredje gang som liksom, programleder, og så fjerde gang som liksom, første året mitt, så fikk jeg lov til å være litt sånn stuntreporter hit i salen.
Ja.
Men dette var første gang alene, da. Det var det. De tidligere gangene har jeg gjort det med en makker. Så det var heftig å gå ut der foran masse serier og alene. Godt gjort. Jo, takk. Ja, det gikk heldigvis bra. Det er jo en skummel oppgave. Jeg har jo etter hvert som min karriere har vokst, så har også kritikken vokst, for å si det sånn. Det blåser på toppen. Det har jeg fått kjenne. Det har jo vært mye greier. Men man er jo, det er et skummelt program å lede. For sportsfans er jo... Ja, de mener mye om den sendingen der.
Og de er ikke redd for å si fra, heller?
Nei, nei, nei. Så herregud, så mye greier jeg har måttet stå i opp igjennom. Folk hater meg, og folk elsker meg. Stort sett har de elsket meg, da. Men det var en, det var den skumle med den jobben, å stå der og eksponere seg for så mange ihuga idrettsmennesker. Men samtidig skal du plise folket, som kanskje ikke er så dedikert. Så det er en veldig vanskelig balansegang. Og det forventes at man er litt morsom, men også litt seriøs. Gallen er, ikke sant? Det er store greier, det er formelt. Så den balansegangen der brukte jeg masse tid på å liksom finne de riktige poengene og de riktige vitsene. Det skal være litt morsomt, men det skal også være verdig, da.
Ja.
Så den, det var mye arbeid med det manuset, å få det riktig, og så selvfølgelig levere det på en solid måte også. Og ja, det gikk bra.
Det er en kunst, altså det er det jeg nevnte på her. Altså det er noe jeg beundrer ved, ved det du får til, det her å knytte da liksom toppidretten opp mot underholdningen. Det, er, det står det virkelig respekt av. Og jeg, selv så har jeg liksom alltid tenkt liksom på hvordan kan en motionist snike seg med i Mesternes Mester. Du må gjerne ha levert liksom på toppnivå først, men i ditt tilfelle så har jeg liksom tenkt litt sånn at om den tendensen her fortsetter, da, så kan vel du snart kvalifisere også til hedersprisen da, på idrettsgalla.
Ok, nå... Wow, wow, wow. Da må jeg holde på i 30 år til, kanskje. Kanskje, ja, jeg håper jo at mitt bidrag, det er ikke alltid jeg har laget som har vært fantastisk, men de høydepunktene håper jeg liksom står seg om et par år også, da. Det har vært stas, og jeg så faktisk på Mesternes Mester i går, og det, som alle som ser på det tenker sånn, hadde jeg klart å henge med? Hadde jeg klart å henge med? Hadde det vært jævlig gøy å være med? Men jeg må kanskje ha litt flere idrettsmeritter for å bli kvalifisert som deltaker. Kanskje programleder et år, vet ikke.
Programleder eventuelt, så hadde det vært stas å se en sånn her... Altså ikke en toppidrettsutgave, men en, jeg vet ikke om du skal kalle det kjendisutgave, eller en motionistutgave.
Ja, det er en jævlig god idé. Hvorfor har ikke det vært laget?
Du kan pitche inn, du.
Ja, faen, Mesternes Mester kjendis.
Jeg kjøper det konseptet, ja.
Folk hadde sett på oss.
Absolutt.
Få liksom Jon Almås og Fredrik Solvang og meg, liksom.
Ja.
Faen, hvem andre er som er sprek av kjendiser, da?
Det er mange.
Ja, ikke sant, ta med Sondre Lerke og... Faen, det er en jævlig god idé, da.
Jeg var oppe hos han, Thor Gottaas, forleden. Ja. Han er faktisk jækla sprek, han også. Han bare på kommando, så bare tok en 15 chins, liksom, i dørkarmen. Så, ja, få med han også. Han kan melde mye, mye bra ellers også. Nei, det er et konsept du bare må pitche inn. Det er nok veldig mange som vil se.
Faen, det er en jævlig god idé.
Ja.
Ja, det hadde jo folk sett på.
Ta patent på det.
Og så bare det er jo kjempelett. Altså, konseptet er jo der. Det er jo bare å gjøre det samme, egentlig. Bare med andre type profiler.
Men du får bare bestemme deg.
Det er vel ikke jeg som eier det konseptet, da. Så da må jeg så få gå til de som faktisk har rettigheten til Mesternes Mester og si at dette er en god idé.
Og så må du bestemme deg for om du har lyst til å være programleder eller deltaker. Da.
Ja, det er det. Spillende trener kan man være det. Det var det jeg ville gjøre begge deler.
Ja. Ja, vi må snakke litt teori og praksis rundt trening også.
Okay. Fag?
Litt fag, litt fag.
Ja, der er jeg ikke så sterk da, men greit.
Vi får se. Har du noe treningsfilosofi?
Å få trent ofte nok.
Okay.
Nei, kvantitet er, som hobbymotionist, mener jeg kvantitet er viktigere enn kvalitet. Og så snur det på et tidspunkt. I toppidretten er det motsatt. Da mener jeg kvalitet er viktigere, for da trener du så mye allerede. Så det handler om kvaliteten, som skal du skille nummer 1 fra nummer 10, liksom, så er kvalitet som er viktig. Men for meg, småbarnspappa, masse jobb, masse ting som skjer, jeg har mer enn nok med å bare få trent nok. Så kvantitet er nøkkelen.
Ja.
Så en god uke for meg er liksom 3 økter.
Ja.
Får jeg til det, så er det tommel opp, da er jeg kjempefornøyd.
Ja.
Og et skikkelig bra uke er 4.
Ja.
En dårlig uke er 0. Og det er alt for mange sånne uker.
Men tenker du da sånn intensitetsstyring og sånn? Skille mellom rolig og hard trening og sånn?
Ja, min erfaring er jo at, og jeg snakket med Jakob Ingebrigtsen faktisk om det der, for han sa en gang i et eller annet intervju jeg hørte, eller han sa det til meg, jeg husker ikke, men bare... Hvis jeg var hobbymotionist, så hadde jeg trent alt jeg hadde hver gang. For han mente at hvorfor, liksom, som hobbymotionist har du ikke noe å spare på. Du skal ikke restituere, du skal ikke på du har ikke 2 økter om dagen. Og det tok jeg litt til meg, så det har liksom blitt litt med filosofien min, at med den tiden jeg har til rådighet, skal jeg komme i decent form, så må jeg trene hardt. Jeg kan ikke drive å kosetrene. Det er for proffene. De kan kosetrene. De trenger mengdetrening. Jeg mener at skal jeg bygge liksom OT-opptak raskt, som jeg bare pusher hardt hver gang. Så det har jo blitt at intervaller har jo blitt liksom min go-to. Det er nesten det jeg gjør. For rolige turer har ikke så mye for seg, synes jeg. Jeg blir ikke noe bedre av rolige turer på mitt nivå. Jeg blir veldig mye bedre av å løpe 2 intervaller i uka.
Og hva legger du hardt da? Er det liksom terskelbasert, eller Trykker du skikkelig til?
Ja, trykker jeg skikkelig til. Jeg oppe i maks hver gang. Ja. Men det gjør ikke noe. Jeg har jo mange dager på å restituere hver gang, for jeg får jo kanskje det 3-4 dager til neste økt, da. Så det gjør ikke noe.
Men du tror ikke det drepende da, for at du skal få kontinuitet i treninga? At du måtte, det blir tatt i så hardt da, at du nesten gruer deg til neste gang. Og liksom det lettere å få kontinuitet i det hvis du tar den intensiteten litt, kanskje legger til et drag da. Og at du da, jeg skal ikke si at du gleder deg til neste gang, men at det litt mer lystbetont da. Kanskje. For nesten tilsvarende effekt kanskje.
Hva mener du det? Kanskje det?
Ja,
det
kan jeg tro.
Ja, nei, men ja.
Jeg tror ikke Jakob trener så mange motionister, så han har liksom ikke, jeg tror ikke han kjenner seg igjen en motionistkropp, så
nei.
Skal ta noen av de tipsene selvfølgelig med en klippe salt.
Ja, det sant. Mm. Ja, jeg synes ikke det gjør noe å bli ordentlig sliten, da. Nei. Så det er ikke det motivasjonen. Jeg gruer meg sjelden til en økt. Det mer jeg glad for at jeg faktisk får det til.
Ja.
Så det som positivt med det, at jeg merker at det funker, da.
Ja.
Får jeg 2-3 uker på rad med to intervaller i uka, så blir jeg fryktelig mye bedre på kort tid.
Mm.
Da kommer OT-opptaket bare boom, tilbake der det var.
Mm.
Så det har vært min måte å gjøre det på. Sånn som i sommer fikk jeg trent mye mindre enn jeg ville, men jeg klarte likevel nettopp fordi de øktene jeg hadde var ganske harde og jeg pushet bra, så fikk jeg ganske bra nivå tilbake da.
Mm. Og det her med at det er av og på, er det liksom noe som sitter igjen helt fra barndommen, eller når du gikk langrenn som ung, så var det ikke snakk om noen terskler, og da er det liksom, da er det bongass, eller så er det...
Ja, det er, man er litt sånn ødelagt av måten å trene langrenn på da. Langrenn er jo veldig sånn, nettopp fordi langrenn og løping er veldig forskjellig.
Mm.
I langrenn så får du faktisk hvile i nedoverbakkene, det gjør du ikke i løping. Det er kanskje litt ødelagt sånn treningsmessig av den tankegangen da.
Mm.
Men nei, jeg vet ikke, jeg liker å pushe. Jeg synes det er gøy å se hvor høyt jeg kan få pulsen og hive etter... Det er sjelden økt slutter med at jeg ikke ligger i gress og hiver etter pulsen.
Med løpevognen, hvis du får sånn elmotor der, så kan du jo kanskje liksom da få litt sånn fremdrift i nedoverbakkene.
Ja,
da kan du hvile i nedoverbakkene.
Da kan du få litt hvile, ja.
Det ser bra på Strava, sikkert.
Jeg er jævlig glad i å løpe nedover, det skal sies. Det er mye bedre nedoverløping, er kanskje noe av det beste. Hadde det vært flere løp i nedoverbakke, da hadde jeg vært jævlig god.
Det finnes noe, vet du. Det er et sånt ultraløp som heter Comrades i Sør-Afrika, som annethvert år går da slagt oppover, og andre har slagt nedover. Så hvis du timer det der, så kan du få en veldig fin opplevelse der nede.
Du må bare ned til Sør-Afrika.
Bare ned dit. Kamera på slep, så er det...
ikke sant? Bare få NRK til å betale for det.
Ja.
Ja, nei, nedoverbakkeløping er jeg god på. Det er kanskje ikke så bra for kroppen og knærne, men fader og god er nedover. Jævlig dårlig oppover, da.
Ja. Jeg har fått inntrykk da, at du som regel tar ting litt på sparket, da. I hverdagen. Og kanskje da også på trening.
Ja.
Tenker du sånn treningsplanlegging? Altså hvis du har en hektisk hverdag, da. Det er barn og det er jobb og alt mulig greier.
Mm.
Prøv liksom å se inn i kula, sånn, hvor passer det å få trent, sånn, eller tar du trener når det bare åpner seg en luke?
Ja, godt spørsmål. Nå, siste året, har det vært veldig sånn, tren der det går.
Mm.
Jeg gidder ikke å sette opp noe program, fordi jeg kommer til å bryte det. Det går aldri opp. Mm. Det kommer alltid noe som ødelegger, og så blir jeg lei meg for at jeg ikke klarer å følge programmet mitt.
Mm.
Så i stedet for å være lei meg for at jeg ikke får fullføre et program, så gleder jeg meg over at jeg faktisk får trent innimellom.
Mm.
Så det har blitt filosofen. Jeg skjønner, jeg hører når jeg sier det nå, at jeg sikkert burde hatt et program og lagt en plan og sånt, men det kommer ikke til å gå. Det dukker opp ting hele tiden. Jeg driver med så mye forskjellig. Så... Nei, jeg er bare happy når jeg får et par uker på rad med god trening. Da ser jeg meg fornøyd.
Du nevner jo her på styrken i nedoverbakkeløping.
Ja.
Kan du kartlegge deg selv litt som løper? Hva er styrkene og hva er svakheten dine?
Svakheten er åpenbart oppoverbakke. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg er jo litt tung da. Sikkert litt, jeg har ikke den optimale løpekroppen, så i motbakke går det sent med meg. Da går pulsen i været og har ikke noe å gi oppover, dessverre. Men flatt, der er jo bra. Jeg har en bra marsjfart. Så det går radig når det går flatt. Jeg tror jeg har ganske god løp. Jeg tror jeg har ordentlig løpesteg. Så jeg tror jeg får ganske mye sånn, jeg tror jeg løper teknisk ganske riktig.
Mm.
Så det, å løpe flatt, da kan jeg holde bra fart en god stund.
Mm.
Men oppover, det hater jeg. Hver gang det er en liten kneik i et løp, da går det sent med meg. Da løper folk fra meg. Og så tar jeg dem igjen i nedoverbakene. Jeg vet ikke hvorfor.
Jeg tror
det er vekt. Det handler mye om vekt.
Det er vekt.
Jeg tror jeg er litt tung.
Altså. Er dønn ærlig idrett, det er det jo.
Ja.
Mm. Men jeg husker når vi skulle planlegge denne økta på Bislett, 10x1000, så, så spurte vi litt om hva slags type økte jeg så for meg. Og jeg husker jeg foreslo denne bakkeøkta, da, det klassiske bakkeøkta til Ingebrigtsen. Kanskje løpet det ved Tåsen, det som alle andre gjør.
Mm.
Har du gjort det noe særlig?
Jeg gjorde det i når jeg skulle spisse formen inn mot et løp et år. Da løp jeg den økta et par ganger.
Responderte godt på det?
Jeg følte ikke jeg fikk så mye ut av det, altså. Jeg vet ikke. Kanskje.
Mye hat.
Jeg trente jo mye, uansett, så jeg ble jo bedre, men vet ikke, det en økt som ikke gir meg, jeg synes jeg hater det. Jeg ikke noe glad i løpevapper. Jeg gjør det innimellom, fordi jeg bør jo gjøre ting man dårlig på. Men jeg får ikke noe glede av å løpe en økten, jeg synes det bare vondt.
Jeg skjønner det. Skal du få kontinuitet til den treningen, og du har såpass lite trening, så burde du gjøre det. Det du synes er gøy da.
Ja, og det jeg synes er gøy er jo merkelig nok, folk synes det er rart, men jeg bare digger å løpe rundt og rundt på en bane. Altså. Jeg vet ikke, jeg jo veldig glad i tall da. Det kanskje det som gjør at jeg synes å løpe på banen så givende, fordi da vet jeg nøyaktig lengden, farten, tiden, alle disse parametrene. Så jeg, mens jeg trener, så regner jeg. Regner fart, gjennomsnittsfart, puls. Ja.
Og apropos det, lek med tall og sånn økter og trivelse på banen, kan du gi noen eksempler på noen favorittøkter du har?
Ja, det i hvert fall de øktene jeg løper, som jeg får tid til, som stort sett tar sånn 35 minutter. Det veldig greit. Da får jeg en bra trening på veldig kort tid. Jeg føler det supereffektivt. Og det enten da 8x800, eller 6x1000, 8x1000 innimellom. Og har jeg masse tid, så kan jeg løpe 10x1000. Og da løper jeg de så fort jeg klarer. Og siste draget skal helt i kjære.
Riktig.
Da jeg mål, 35 minutter trent, og jeg utslitt og blitt bedre.
God oppskrift.
Ja, altså hvis du får folk som bare har 40 minutter å trene på, så anbefaler jeg det.
Ja. Og altså, løping er jo utgangspunktet ganske individuell idrett, da. Men det er jo noen ganger du, eller flere ganger, du trener da, disse øktene sammen med folk.
Ja.
Er det viktig for deg måtte, å tilrettelegge liksom, garderobekultur på de øktene?
Økten blir jo bedre når man gjør den sammen med noen andre. Mm. Man pusher seg bedre, og man har det kanskje hyggeligere også. Det er jo litt, kan jo være litt ensomt og kjedelig å trene alene. Selv om det ofte blir til at man der da, man kan alltid time det med andres kalender så nei, jeg prøver jo, vi har jo jeg har heldigvis noen venner som like glad i å løpe som meg så når det går, så løper vi sammen
Og nå skal jeg snart la deg slippe jeg vet at det ganske mye annet, det her jo en fridag for deg faktisk, men
ja,
du tar deg
tid
tar deg tid til å komme inn til hula det setter jeg pris på men vi må avslutte med noe korte kjappe her hva ditt, ditt beste tips til deg selv for å bli en bedre løper?
Det er veldig enkelt da, trene oftere ja. Altså, hadde jeg fått trent 4 ganger i uka i 3 måneder sammenhengende herregud så god jeg hadde blitt ja. Det er bare det skjer ikke men hvis det skal gå kanskje nå til våren da hvis jeg kan love det her og nå at typ, da, nå skal jeg reise jævlig mye da så blir det mye jobb og sånn men si fra 1. april da da har jeg, hvis jeg vil løpe trene bra hele april, hele mai, hele juni så 1. juli da skal jeg være jævlig i bra form.
Riktig.
Det er en plan jeg kan legge her og nå.
Ja,
bra. Hvis jeg får 2-3 økter i uka fra april til 1. juli,
ja.
Da skal jeg sette ny pers til sommeren.
Ok, så du vil cashe ut i et løp der da?
Kanskje det. Kanskje legge inn et... prøve å finne et bra løp rundt 1. juli.
Ja. Eventuelt en 10.000 på banen, er det noe som frister?
Kanskje, men da liksom, der sliter jeg litt med å... Jeg har allerede klart en 40-grensa da. Hva er neste grense? 35 er veldig fort igjen.
Er fort.
Så 38, kanskje å komme under 38 kunne gått an da.
Ja, men henger det like høyt måte, sånn sub-38, eller er det sånn, altså sub-1.30 på halv da?
Ja, den frister mer.
Ja.
Ja.
Finn en halvmaraton da.
Juli. En halvmaraton i starten av juli? Ja. Da skal jeg ned på 1.29.
Ja, og hvis det ikke er noen løp allerede altså som er i kalenderen, så kan jo de som er løpsarrangører nå bare høre, og så sette opp det løpet, og så får vi lage et tog der.
Ja, det er bare å plinke på. Jeg er jo ikke vond å be.
Nei, jeg kan stille som pacer, jeg er på 1.30. Det er jo, da må du ha 4.15, 4.16 i snittfart.
Ja.
Hvordan ligger du an der nå?
Ja, akkurat nå kjempedårlig. Det er ikke nærheten. Dette er bunnen akkurat nå. Jeg har trent veldig dårlig egentlig siden starten av desember. Og nå er vi midten av januar, så det har vært 45 dager uten en eneste økt omtrent. Men jeg vet jo at jeg kan. Så det kommer fort tilbake så fort jeg får trening i gang igjen. Men bare blir frisk, så skal vi komme i gang igjen.
Så er det veldig mange som skiller da, på det her å gi tips til seg selv og gi tips til andre. Hvis du skal gi tips til de som lytter her da, for å bli bedre til å løpe, hva vil du si da? Er det samme som gjelder for de?
Investere i bra utstyr, det gir motivasjon. En bra pulsklokke, et pulsbelte. Hvis du er glad i tall, så kan du finne mye glede i bare tallene rundt idretten. Og et par fete joggesko hjelper også. Kanskje kjøp, legg litt ekstra penger. Ikke kjøp de billigste fra XXL, liksom, men gå på en ordentlig løpebutikk og kanskje få tilpasset sko som passer beina dine. Og alt sånne småting som liksom trigger deg til å bruke det. Da.
Ja.
Det hjelper. Kanskje kjøp en fet eller joggeshorts. Sånne små ting. Et par bra joggesokker. Da er det litt morsommere å gå ut og løpe. Og så sammenligne med deg selv. Ikke bry deg så mye om hva alle andre gjør. Men ja, det er kanskje mitt tips. Jeg har fått mye glede av utstyr.
Ja, det vil jeg skrive under på.
Ja.
Og altså, jeg føler jo det er veldig mange motionister som tenker sånn jeg ikke rask nok til å løpe med de skoene, eller jeg ikke rask nok til å ha de brillene eller den shorts og sånn.
Ja.
Men jeg vil egentlig tenke motsatt på det. Hvis du gidder å investere i det her, da, så får du kanskje litt ekstra motivasjon av det, og så trener du litt mer. Sånn sett er det også et helsebringende initiativ, liksom.
Ja, det koster jo litt penger, men samtidig er kanskje løping den billigste sporten du kan drive med. Så ett par joggesko i sesongen, det er jo ikke så dyrt.
Hvor mange racing-sko får du for en driver?
Ja, det akkurat det. En driver koster 5000 spenn fort, da.
Ja.
Det to supersko.
Mm.
Så, nei, jeg har... Og det funker. Det kan jeg skrive under på, disse karbonskoene. Fy faen, det bra. Helvete! Jeg husker første gang jeg løp et par sånne Nike Vaporflies, jeg bare, det kødd? De er jo faktisk bedre.
Ja.
Ja, og det kan jeg skrive under på. Jeg løper 10 sekunder fortere per drag i Vaporflies kontra vanlig gammeldags joggesko.
Så det doping både for fysikken og for motivasjonen?
Absolutt, og det, da får du lyst til å gjøre det igjen.
Mm. Bra. Når løper du maraton neste gang?
Oi, nå... Ja, det blir spennende. Kanskje 2020... Jeg har så mye greier jeg skal. 2025 kan det være.
Mm-hmm.
Da begynner jeg å bli gammel, da. Da nærmer jeg meg, da er jeg 37 eller noe.
Mm.
Ja, det kanskje neste gang jeg får tid til å løpe en maraton og... Jeg har liksom, nå har jeg løpt maraton to ganger, eller tre ganger har jeg faktisk løpt maraton, men på dårlige tider. Så hvis jeg først skal gjøre det igjen, så har jeg lyst til å gjøre det og vite at jeg står på startstreken godt forberedt.
Ja.
Og det krever en del. Da må jeg trene liksom kanskje 6-9 måneder bra i forkant. Og maratontrening tar masse tid, da må du løpe masse langt, og det har jeg forløpig ikke tid til, med lite barn og bikkje og familie og alt. Så det må bli når kids og alt er litt større, så det faktisk går an å løpe 2 timer sammenhengende. Det er det dårlig med tid til akkurat nå.
Og for de som da følger med i feeden på Strava, hva skal man se etter nå på kortsiktige og langsiktige ambisjoner for løpinga?
På min Strava?
Ja.
Nei, da må jeg følge med på om jeg har fått trent 2 år i uken da,
ja.
Minst.
Ja.
Det kan jeg ikke gjøre akkurat nå, men utover våren, da skal det poppe opp ting fra RAM i hvert fall 2 ganger i uken.
Bra. Ja. Så det er et mål, det er ikke bare en drøm. Det får du til hvis du vil.
Ja, det kan gå.
Ja.
Det skal gå. Til høsten, til våren, så ja, i kalenderen min så skal det være plass til det.
Knallbra.
Kanskje ikke så lange økter. Jeg får ikke trene så lange. Jeg får altså, løpe 1,5 timer av gangen. Det skjer nesten ikke. Men sånne 40-50 minutter økter, det skal jeg få til.
Så ikke kjimse av de øktene. Det er veldig mye du kan få ut av...
Ja, for meg, på mitt nivå, så er det hele forskjellen.
Ja. Altså, det er jo sånn seksuelt, så er det mange som skryter av 2 minutter. Så om du får til 45 med fysisk arbeid, så er det knallbra.
Ja, det er dritbra.
Ja, jeg synes det er et fint sted å runde.
Har du noen tips til meg,
ja? Ja, så jeg synes du er inne på mye gode tips til deg selv her. Men ja, kontinuitet, det er jo... Altså, nå sitter du med boka til Jan Post foran der, et steg foran, og... Jeg skal ikke si at det er Bibelen, men det er ikke langt ifra da. Det er veldig mye å hente i den boka der. Så det å tilrettelegge... Jeg vil jo anbefale deg kanskje å få litt mer struktur da, så du kan liksom... Så du får prioritert trening.
Ja.
Hvis du på en måte tar det alltid på sparket, så er det veldig lett å trekke i bremsa. Og da er det diggere å legge seg på sofaen og se på idrettsgallene enn å stikke ut og løpe i korketrekkeren.
Ja.
Så det å på en måte ha litt grann struktur, planlegge litt hvor du skal legge inn økter, det tror jeg kan være et fint sted å begynne. Og så tror jeg også jeg vil anbefale deg å skru litt ned på intensiteten.
Ja.
Ikke nødvendigvis bare fordi at det skal bli mer lystbetont, men også fordi at du blir mindre skadeutsatt, sykdomsutsatt, at du ikke bryter ned kroppen helt sjukt hver gang du trener hardt.
Ja.
Litt ned på intensitet, og så heller legge til et drag. Da. Så i stedet for å løpe, altså, for din del, da, når du er såpass god form som du er nå, så har du kanskje tid til å løpe 7 ganger 1000, da, i stedet for 6 ganger 1000.
Mm.
Og hvis du da løper 7 ganger 1000, i stedet for 6, over tid, da, med litt lavere intensitet, så kan det hende at det utgjør en forskjell
ja.
Over tid.
Men hvor mye saktere per drag da? Typ liksom 5 sekunder?
Ja. Tar du av 5 sekunder, så er det kanskje hele forskjellen da, på om det bikker eller ikke. Om du ligger på gresset eller ikke til slutt.
Jeg stod første på 3,55 og 4 blank, faktisk.
Ja.
Ja. Ja. På kilometer.
Etter hvert så er det forskjellen på 3,40 og sånn 3,35, ikke sant? Og så plutselig så ruller ballen, og så kliner du til med en god tid i New York.
Jeg har lyst til det, altså.
Ja.
Ja,
ja det unner jeg da. Absolutt. Ja. Bra. Nei, men tusen takk for praten. Det var helt topp.
Ja.
Og så får du ha lykke til med alle spennende prosjekter som kommer.
Jeg har veldig godt av å være på en sånn løpepodcast, for da det blir litt sånn at jeg setter noen mål også. Og når jeg har sagt det på lufta, så må man liksom leve opp til det da. Så det er en sånn... Hva heter det? Det er et sånt begrep som går om dagen, når man liksom setter seg et mål, som jeg ikke husker akkurat nå. Men det gjør jeg her og nå.
Ja. Ja. Nei, jeg skal følge opp på det, og så skal jeg invitere deg tilbake til podcasten når du har løpt New York.
Ja, det står på agendaen. Man må bare finne et år hvor det faktisk går an å gjøre det.
Ja, glimrende. Nei, men takk for praten. Det var topp.
Veldig hyggelig.